Veți asculta în minutele următoare un mesaj rostit de Zac Punan despre adevăruri descoperite în cei 50 de ani de credință, lucruri care au transformat viața acestuia. Astăzi vom asculta primele 3 din cele 16 lucruri împărtășite de Zac Punan. Să-l ascultăm! De obicei am vorbit de fiecare dată pe un subiect biblic, dar de data aceasta aș împărtăși câte ceva din ceea ce Dumnezeu m-a învățat în toți acești ani de când sunt credincios. Și aș vrea să împărtășesc timp de 4 sesiuni 16 lucruri pe care Dumnezeu mi le-a descoperit și am învățat pe parcursul al celor 50 de ani de credință. Cel mai important adevăr care mi-a schimbat total viața cu ceva ani în urmă a fost ceea ce am găsit scris în Ioan 17, versetul 23, că Dumnezeu îi iubea pe acei ucenici ai Domnului Iisus la fel de mult cum l-a iubit pe Iisus. În Ioan 17, versetul 23, citim în ultima parte a versetului, Domnul Iisus se ruga ca să cunoască lumea că Dumnezeu ne iubește dacă suntem ucenici ai lui Iisus, așa cum l-a iubit pe El. Acum sunt multe versete în Biblie care ne spun că Dumnezeu ne iubește, dar atât cât cunosc, acest verset ne spune cât de mult, ne spune măsura iubirii Lui. Și este un adevăr incredibil. Să crezi că Dumnezeu ne iubește este ușor. Toată viața mea am crezut lucrul acesta. Dar când am descoperit că măsura iubirii Lui era la fel de mult cum l-a iubit pe Iisus, este aproape incredibil. Și de atunci n-am încetat să vorbesc despre acest adevăr, pentru că, personal, cred că este cel mai important adevăr pe care creștinii trebuie să-l cunoască. Există atâta nesiguranță printre creștini, oriunde găsesc această stare. Mulți care par a fi fericiți când vin la un astfel de timp de închinare, dar nu sunt așa în timpul săptămânii. Nu sunt așa când întâmpină dificultățile vieții de zi cu zi. Și motivul primordial este acesta. Nu sunt ancorați, nu sunt siguri de dragostea lui Dumnezeu. Știu că a fost adevărat în viața mea. Chiar după ce am fost născut din nou, botezat, am fost de multe ori descurajat, înfrânt, deprimat, în stări proaste. Și am crezut că este un lucru normal, pentru că toți ceilalți credincioși din jurul meu erau așa. Dar am citit în Scripturi, în 1 Ioan 2,6, cine zice că rămâne în Hristos, trebuie să umble, să trăiască și El cum a trăit Iisus. Sau cum spune traducerea Living, oricine spune că este creștin, trebuie să trăiască așa cum a trăit Iisus. Aceasta a reprezentat o provocare imensă. Aproape că nu auzisem pe nimeni să mă provoace cu acest adevăr. Dar l-am văzut în Scriptură și Scriptura este adevărată. Am privit la viața Domnului Iisus și am aflat că nu a fost niciodată nesiguranță, niciodată. Nu a fost deprimat, nu a fost în stări proaste, nu a fost descurajat, indiferent de ce a întâmpinat. Și a întâmpinat probleme mult mai mari decât am putea întâmpina noi. Dar am văzut că motivul pentru așa o viață era următorul. El era absolut sigur de dragostea Tatălui Său. Dacă ne gândim la acel timp, la ultima cină, știa că peste puțină vreme va merge în Ghețimani, și că toți ucenicii îl vor părăsi. Și uitați-vă ce spune. Ioan 16, versetul 32. Se uită la cei 11 ucenici ai Săi, unul deja plecase să-L trădeze. Și cei 11 care au rămas, le spune în Ioan 16, versetul 32, iată că vine ceasul și a și venit, când veți fi risipiți, fiecare la ale lui. Și pe mine mă veți lăsa singur. Când vin problemele, când vine necazul, veți fugi. Dar eu nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. Vedeți siguranța pe care o avea El acolo? Nu a contat că toți cei de pe pământ l-au părăsit. El a spus, eu nu sunt singur. Dragi frați și surori, acesta este modelul, tipul de viață pe care Dumnezeu îl vrea pentru mine și pentru dumneavoastră. Și pentru aceasta trebuie să fim ancorați, siguri și să cunoaștem că Dumnezeu ne iubește la fel de mult cum l-a iubit pe Iisus. Acest adevăr este o bază cu adevărat stabilă pentru viața de credință. Indiferent de ce ai dus lipsă pe acest pământ, de dragostea părinților tăi sau a altora, răspunsul, soluția acestui lucru este să găsești această dragoste perfectă a lui Dumnezeu pentru tine. Și acest lucru a însemnat ceea ce am descoperit eu în viața mea. Ce am învățat din acestea este următorul lucru. Dacă El mă iubește, așa cum L-a iubit pe Iisus, El se va îngriji de mine în diferitele situații ale vieții mele. Când am studiat viața Domnului Iisus, am văzut cum a purtat de grijă Tatăl Său atunci când Iisus se afla în situații parcă lipsite de ajutor. Când era doar un copilaș și Irod plănuia să-L omoare, Tatăl a purtat de grijă pentru acest lucru. L-a luat de acolo, înainte ca Irod să ajungă. Cred că Dumnezeu va face și pentru mine aceasta. Asta nu înseamnă că nu vom muri, dar era un timp specific acolo, un timp precis în care Domnul Iisus trebuia să moară. Și Dumnezeu s-a îngrijit ca nimeni să nu-L atingă până în acel moment, până a venit clipa. Câtă siguranță aduce acest lucru! Nimic nu-L putea atinge cu adevărat pe Iisus până atunci. Era imposibil. Era imposibil ca El să fie omorât de inamici sau de vreo boală sau altceva. Pentru că era un timp specific. Era un plan pe care Tatăl l-a avut pentru Iisus. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus în lume cu un plan specific. Dacă citim Evanghelia după Matei, vom găsi de multe ori această expresie. S-a întâmplat astfel ca să se împlinească Scriptura. El s-a dus și a locuit în Nazaret pentru ca Scriptura să se împlinească. A plecat în Egipt pentru ca Scriptura să se împlinească. A târnat pe cruce și numeroase texte din Scriptură s-au împlinit. Viața Domnului Iisus a fost plănuită în cele mai mici detalii din timpul în care s-a născut pe acest pământ, până în momentul morții sale. Știți ce a însemnat acest lucru pentru mine? Să cred că dacă Dumnezeu mă iubește așa cum L-a iubit pe Iisus și îl iubește pe Iisus, toate detaliile din viața mea au fost plănuite deja. Depinde de mine dacă cred aceste lucruri. Dacă nu, voi trăi în nesiguranță. Dar dacă pot crede lucrul acesta, și acesta este motivul pentru care Domnul Iisus nu s-a temut niciodată. Și El a spus, ceasul meu nu a sosit încă. Sunt locuri în Scriptură în care se spune, n-au putut să-L aresteze pentru că nu sosise încă ceasul. Aveau forțele militare la dispoziția lor, dar nu L-au putut aresta pentru că nu sosise încă ceasul. Este uimitor. Grija lui Dumnezeu pentru El a fost până în cel mai mic detaliu. Citim despre o altă ipostază în care oamenii s-au supărat datorită predicării Lui și L-au urcat pe creasta unui munte și au vrut să-L arunce de acolo, dar nu au putut o face. Se spune apoi că El a ieșit din mijlocul lor și a plecat. De ce? Pentru că ceasul încă nu sosise. Acum, dacă vom crede că Dumnezeu ne iubește cum L-a iubit pe Iisus, vom avea parte de aceeași siguranță, indiferent dacă suntem atacați de oameni, sau boală, sau orice altceva. Aceasta aduce o bază solidă, un fundament solid în viața noastră. Și dacă nu avem acest fundament, viața noastră va fi mereu nesigură. Dacă m-ați întrebat care este cel mai mare adevăr din această carte, a spune așa, că Dumnezeu ne iubește așa cum L-a iubit pe Iisus. Acesta este mesajul esențial pe care Domnul Iisus a venit să ni-l ofere. Așa că înfruntând diferitele situații în care intrăm, dacă putem crede acest adevăr, că Dumnezeu are un plan pentru viața noastră și nimic nu se va întâmpla cu noi în afara acestui plan, pentru că Dumnezeu ne poartă de grijă, așa cum i-a purtat lui Iisus de grijă. Aceasta va aduce siguranță în viața noastră și ne va elibera de frică, de depresie, de descurajare și chiar gelozie, invidie. Vedeți, de multe ori noi suntem invidioși pe cineva care are ceva mai mult decât avem noi. Dacă cred acest adevăr că Dumnezeu mă iubește așa cum l-a iubit pe Iisus, El atunci știe exact ce îmi trebuie mie. Unul dintre marile adevăruri ale Scripturii este că în Dumnezeu nu există parțialitate. Și cred că putem crede cu toții acest lucru, să spune despre acest adevăr în Romani 2. Și când vedem că Biblia ne învață că Iisus nu este doar Mântuitorul nostru și Domnul nostru, când îl primim ca Mântuitor, El devine și fratele nostru mai mare. Este un adevăr uimitor pe care mulți creștini nu-l cunosc, dar se spune despre el în Romani 8, versetul 29, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, i-a predestinat, într-o altă traducere, să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați, așa că el devine fratele mai mare, al nostru, al tuturor. Nu este doar Mântuitorul, nu este doar Domnul, ci este și fratele nostru mai mare. Și acest adevăr este valabil tuturor celor care și-au predat viețile domniei lui Hristos și l-au primit ca Domn și Mântuitor și au devenit astfel copii al lui Dumnezeu. Din această cauză, în ziua învierii, Domnul Iisus i-a spus Mariei, du-te și spune fraților mei că mă duc la Tatăl meu și la Tatăl vostru. Unul dintre cele mai minunate adevăruri din Noul Testament este acesta, că devenim frații mai mici ai Domnului Iisus Hristos. Deci atunci când numești pe cineva frate sau soră, este un titlu uimitor de respect. Îl numești un frate mai tânăr, o soră mai tânără a Domnului nostru Iisus Hristos. Ce înseamnă acest lucru în termeni practici? Dacă nu există parțialitate în Dumnezeu, înseamnă că ceea ce Dumnezeu a făcut pentru Iisus trebuie să trateze pe toți copiii la fel. Și ce a făcut pentru fiul mai mare va face pentru toți copiii săi. Aceasta am învățat-o. Și aceasta a înlăturat toată nesiguranța din viața mea. Teama cu privire la viitor, teama că boala poate veni, sau lucruri care ar putea întrerupe planul lui Dumnezeu pentru viața mea. Dumnezeu m-a iubit și tot ce a făcut pentru Iisus va face și pentru mine dacă împlinesc aceleași condiții. Acesta este adevărul numărul 1 și v-aș încuraja să-l credeți. Al doilea adevăr pe care aș dori să-l împărtășesc cu dumneavoastră este din 1 Ioan capitolul 1, versetul 7. Dumnezeu își găsește plăcerea în oameni sinceri. El nu ne cere la început să fim perfecți, ci să fim sinceri. Perfecțiunea, sfințenia, durează o viață întreagă. Și chiar și atunci, la sfârșitul vieții, nu am ajuns la vârful muntelui. Dar sinceritatea, cât durează să fii sincer? Vedeți, o prostituată poate fi sinceră imediat, în același moment. Da, sunt o prostituată. Tâlharul pe cruce poate fi sincer și să spună, da, eu merit asta. Eu sunt de vină. Și vreau să spun aceste lucruri, frați și surori, pentru că de multe ori ne îndepărtăm de planul pe care Dumnezeu îl are cu viața noastră, pentru că nu suntem absolut sinceri cu Dumnezeu. Atunci când depun mărturie față de atei, le spun, știi că Dumnezeu nu ar fi supărat pe tine dacă ei spune, pur și simplu, Doamne, eu nu cred că Tu existi. Nu va fi supărat pentru că Tu ești sincer cu privire la ceea ce simți. De ce nu ei spune ce simți? Doamne, nu știu dacă ești acolo, dar dacă ești acolo, eu cred că Tu nu existi. Dar dacă existi, descoperă-te într-un fel și mie. Și le spun, vă asigur că Dumnezeu nu va fi supărat. Nu va fi supărat pe ceea ce spui. El te iubește și vrea ca să fii sincer cu El, nu să pretinzi altceva. Vedeți, când privim la lucrarea Domnului Iisus, vedem cum El și-a avertizat ucenicii să se ferească de aluatul ipocriziei. Și El a vorbit împotriva acestui păcat al ipocriziei mai mult decât împotriva oricărui alt păcat. Acum, dacă v-aș cere să faceți o listă cu păcate, care l-ați considera a fi cel mai grav dintre toate? Câți dintre voi ați spune pe locul numărul 1 a te pretinde mai spiritual decât ești în realitate? Nu cred că ați spune acesta pe locul numărul 1. în lista aceasta. Dar asta înseamnă ipocrizia. Și împotriva acestui lucru i-a avertizat mereu și mereu Domnul Iisus. Pentru aceasta i-a criticat pe farisei. Le-a spus, problema cu voi, fariseilor, este că pretindeți că sunteți mai spirituali decât sunteți în realitate. Și cum veți putea scăpa de focul ghienei? Aceștia erau oameni care citeau Biblia în fiecare zi, oameni care mergeau la sinagogă în fiecare săptămână, în mod regulat. Dar Domnul Iisus le spune că erau pe drumul spre iad. Și vreau să vă întreb, este posibil ca cineva dintre voi care stați acum aici să fiți pe drumul spre iad, chiar dacă veniți aici în fiecare duminică? Acum, în zilele noastre, oamenilor nu le place să audă despre iad. Dar ce veți crede despre un doctor care ar fi văzut raportul dumneavoastră, ar fi văzut că aveți cancer și să nu vă spună nimic despre această boală? Nu ar fi el prietenul vostru. Domnul Iisus a vorbit mai mult despre iad decât oricine altcineva. Și ce a spus el fariseilor că îi va duce spre iad? Pretindeau a fi ceva ce nu erau în realitate. Și este foarte serios lucrul acesta. Dumnezeu îi iubește pe oamenii sinceri. Când acea femeie a fost prinsă în preacurvie, ea a recunoscut sincer. Și el i-a spus, eu nu te condamn, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Tâlharul pe cruce. Nu știu câți oameni o fi ucis. Nu știu câți bani a furat. Cu siguranță nu a avut oportunitatea să-și ceară iertare rudelor, oamenilor pe care poate i-a omorât. Nu a avut șansa să dea înapoi banii pe care i-a furat, poate. Și totuși a mers în cer. Cum a ajuns în paradis? El a fost absolut sincer. El nu a fost ca celălalt tâlhar care a spus, dă-mă jos de pe cruce. El a spus, eu merit asta. Sunt un om rău. Eu nu merit doar câțiva ani în închisoare. Merit să fiu crucificat. Sunt atât de rău. Și Domnul Iisus i-a spus, chiar? Raiul este pentru astfel de oameni, pentru oameni onești, cu păcatul lor. Și astăzi vei fi cu mine în rai, nu trebuie să aștepți până va veni împărăția mea. Și apoi privim opusul acestui lucru, cum Adam a fost alungat din grădină. Și vedem lucrul acesta la începutul Scripturii. Un om care nu a fost onest. Și vă spun în ce fel nu a fost onest. Dumnezeu s-a arătat lui Adam după ce acesta a păcătuit și l-a întrebat, ai mâncat din pom? Ca acele întrebări în care elevii au mai multe posibilități de a răspunde. Întrebări grile. Nu trebuie să scrii răspunsuri complicate, ci ai două pătrățele, da sau nu. Și acesta a fost tipul de întrebare pe care Dumnezeu i l-a adresat lui Adam. Da sau nu? Dar el nu a ales nici da, nici nu. El a scris ceva de desubt. Și el a zis, în primul rând, problema este cu soția mea. La asta mă refer când zic că nu a fost onest. Ea mi-a dat din măr. Și a doua problemă, Doamne, Tu mi-ai dat această soție. Vedem aceste lucruri în Geneza 3. Acestea sunt cuvintele lui Adam. Sună familiar? Și apoi a spus Adam, și eu am mâncat. Vedeți, în felul acesta foarte mulți oameni mărturisesc păcatul. Dar vedeți, este o lipsă de onestitate aici. Nu a fost gata să ia vina. Și când nu ești gata să iei vina păcatului asupra ta, de ce să dai vina pe soțul tău sau pe soția ta, pe vecinul tău sau că acea persoană te-a provocat și apoi în cele din urmă pe Dumnezeu? Asumă-ți vina. Așa a făcut tâlharul pe cruce. Și Dumnezeu iubește pe oamenii sinceri, care vor recunoaște sincer, nu este vina soției mele, nu este vina soțului meu, nu este vina vecinului meu, nici faptul că părinții m-au crescut greșit, este vina mea, 100%. Și vă spun că atunci veți experimenta eliberare, când veți recunoaște în felul acesta. Acest lucru le lipsea fariseilor și Domnul Iisus și-a avertizat ucenicii, păziți-vă de ipocrizie. Și acest cuvânt, ipocrit, este de fapt un cuvânt grecesc, care înseamnă a juca. Păziți-vă de a juca. Aceasta este a doua lecție pe care am învățat-o. Că nu trebuie să mă prefac sau să pretind a fi altceva înaintea lui Dumnezeu, ci pot fi sincer cu El. Vedeți, dacă numești păcatul păcat, nu-l numi niciodată cu un nume mai decent. dacă poftești sau ai poftit cu ochii tăi, nu spune că ai admirat creația lui Dumnezeu. Nu vei fi eliberat de păcat în felul acesta. Sau dacă te-ai mâniat să spui, a fost o indignare justificată. Dar dacă îl vei numi așa cum l-a numit Domnul Iisus și să-i spui, Doamne Iisuse, atunci când am dat click pe acel site pornografic, am comis adulter cu acea femeie de acolo. Și când am dat click pe celălalt site, peste 5 minute am comis adulter cu altă femeie. Și apoi mai seara cu altă femeie. Și Doamne, îmi pare rău că astăzi am comis adulter cu 10 femei. Numește păcatul așa. Aceasta înseamnă sinceritate, onestitate. Și dacă o faci și mâine și poi mâine, când îl numești păcatul păcat, vei putea fi eliberat. Dar dacă îl vei numi cu un nume mai drăguț, dacă te vei scuza că a existat multă pasiune în tine, nu vei obține niciodată biruința asupra păcatului. Dacă continui în felul acesta, vei ajunge în iad. Pentru că Domnul Iisus a spus, este mai bine să-ți scoți ochiul dacă te face să cazi în păcat, decât să-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă continui să poftești și să poftești și să poftești, este serios? Și dacă vrei să fii eliberat, fii onest, fii sincer și numește păcatul cu cel mai urât și crud nume pe care îl poți găsi. Când te mâni pe cineva, Domnul Iisus a spus, numește-o ucidere. Vedeți, Domnul Iisus în Matei 5 a spus, neprihănirea voastră trebuie să întreacă neprihănirea cărturarilor și a fariseilor. Aceasta a spus-o în Matei 5, 20. Și în versetul următor a explicat, de fapt, ce a vrut să spună. Vedeți, fariseii vă spun să nu uciți, dar eu vă spun nu vă mâniați. Și a pus pe aceeași treaptă mânia cu uciderea. Pentru că mânia este sămânța din care apare uciderea. Și în ochii lui Dumnezeu este același lucru. Numește astfel păcatul și vei fi eliberat. Dar dacă vei spune, am fost sub presiune, gândiți-vă, cum ai putea spune, eram sub presiune, așa că l-am omorât pe omul acela. Într-o altă zi, iar eram sub presiune și l-am omorât și pe acela. Dacă numesc mânia ucidere în fiecare zi sau atunci când o fac, vei fi eliberat, pentru că Dumnezeu iubește pe cei onești, sinceri. Cred că este voia lui Dumnezeu să ne elibereze de sub păcat, dar nu ne va elibera decât dacă numim păcatul păcat. Sunt unii oameni care predică o doctrină numită sfințire totală și ei spun că natura păcătoasă poate fi eradicată, poate fi înlăturată și să nu mai păcătuiești niciodată. Dar știți ce s-a întâmplat cu acești oameni care au început să predice această doctrină? După un timp au descoperit că făceau niște lucruri despre care conștiința lor le spunea că nu sunt în regulă, dar nu știau cum să le numească, pentru că conform credinței lor, natura păcătoasă a fost înlăturată cu ceva ani mai devreme. Așa că au numit-o o greșeală. Problema este că sângele lui Iisus Hristos nu înlătură greșelile, ci înlătură păcatele. Și dacă o numești greșeală, nu va putea fi înlăturată. Va rămâne acolo pentru totdeauna, dar numește-o păcat. Ce spune în 1 Ioan 1,7? Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Există de asemenea un verset în Proverbe 28,13 care spune, cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește, conștientizează și le leapădă, se lasă de ele, capătă îndurare. Să vă arăt un alt verset din Matei 21. Sunt cuvinte uimitoare. Gândiți-vă să te ridici într-o astfel de întâlnire. Sinagogile erau privite locuri unde se întâlneau cei mai sfinți oameni. Era singurul loc în care scripturile erau împărtășite în acele vremuri. Ei erau cei care dețineau Vechiul Testament. Și în aceste sinagogi erau acești farisei care studiau în mod regulat scripturile și se închinau înaintea Dumnezeului adevărat, nu era idolatrie în mijlocul lor. Ei credeau în cele 10 porunci. Și Domnul Iisus privește la acești oameni în Matei 21:31 și le spune în ultima parte a acestui verset, vă spun că vameșii, cei care erau cei mai mari înșelători în acele vremuri și curvele, merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Dacă vreți să vedeți cât de șocant este lucrul acesta. Gândiți-vă că Domnul Iisus s-a ridicat acum în mijlocul nostru și ne-ar spune lucrul acesta. Vameșii și prostituatele vor merge în împărăția lui Dumnezeu înaintea voastră. Ar fi șocant. Așa a sunat și în sinagogă când Domnul Iisus a spus aceste cuvinte. Ce aveau vameșii și prostituatele și nu aveau acești farisei, acești oameni ai Scripturii? Sinceritate. Prostituata spunea, da, sunt prostituată. Asta fac ca să-mi câștig existența. Vameșul spunea, sigur că înșel oamenii. Toți vameșii fac asta. Era onestitate la ei. Dar oamenii care erau în sinagogă în acele vremuri, care erau obișnuiți cu sinagoga, ei pretindeau că sunt sfinți, că nu aveau acele gânduri rele, că ei nu bârfeau și vorbeau de rău pe alții pe acasă, ca și cum l-ar fi lăudat pe Domnul tot timpul. Din această cauză a zis Domnul Iisus că vameșii și prostituatele vor merge în împărăția lui Dumnezeu înaintea lor, pentru că aveau onestitate. Deci este un lucru serios. Un al doilea lucru pe care l-am învățat și sunt mulțumitor că l-am învățat și pot merge înaintea lui Dumnezeu și să-i spun, Doamne, mărturisesc că am greșit acolo. Și nu vreau să dau vina pe nimeni altcineva. Eu sunt vinovat. Doamne, 100% este vina mea. Astfel de oameni vor fi eliberați de păcat foarte repede. Și pentru mine a fost primul pas în a fi eliberat de păcat. De păcatul conștient, la asta mă refer. Cea de-a treia lecție pe care am învățat-o în acești 50 de ani este din 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 7. Dumnezeu își găsește plăcerea în omul care dăruiește cu bucurie. Cu alte cuvinte, El nu forțează, nu constrânge oamenii. El nu forțează pe nimeni să facă ceva. Și vorbim despre dărnicie, despre dăruire. Duhul Sfânt îl inspiră pe Apostolul Pavel să scrie aceste cuvinte. A doua parte a acestui verset, 2 Corinteni 9, cu 7. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Și am învățat din acest verset că Dumnezeu vrea ca să pot face toate lucrurile în mod voluntar, cu bucurie și nu sub constrângere. Și este un motiv pentru acest lucru. Dumnezeu i-a dat libertate de alegere lui Adam când l-a creat și nu a luat-o niciodată. Gândiți-vă la miile de oameni care au mers spre iad în ultimele ore. Dumnezeu nu i-a oprit. Sau gândiți-vă la oamenii care vor intra în iad în următoarele ore. Dumnezeu nu îi oprește. Știe că nu este bine, dar nu îi oprește. Gândiți-vă la credincioșii care vor comite păcat în următoarele 24 de ore. Dumnezeu nu îi va opri. Gândiți-vă la un credincios care plănuiește să divorțeze de soție sau de soț. Dumnezeu nu îi va opri. Dumnezeu nu va face lucrul acesta, pentru că dacă ar face-o, ar însemna să ia această voință liberă. Și dacă ți-ar lua această voință liberă, ai fi ca un robot. Ai fi ca acele planete care ascultă în mod automat de Dumnezeu. An după an după an. Știți că planetele nu păcătuiesc niciodată? Dar nici nu pot deveni copii ai lui Dumnezeu. Să fii un copil al lui Dumnezeu presupune să ai această voință liberă. Și Dumnezeu îți oferă această libertate de alegere. Chiar și după ce te naști din nou, ai această libertate de a alege. Chiar și când ești umplut de Duhul Sfânt, încă ai această libertate de a alege. Una din roadele Duhului Sfânt este stăpânirea de sine. Când un om spune, am fost umplut de Duhul Sfânt și mi-am pierdut controlul total, pot spune că nu este Duhul Sfânt, cu siguranță, pentru că roada Duhului Sfânt este mai multă stăpânire de sine, nu mai puțină. Duhul Sfânt nu te controlează, nu te forțează să faci anumite lucruri. Îți dă puterea să le faci, dar îți oferă libertatea de a le face sau nu. Chiar când Duhul Sfânt ne dă daruri, nu ne forțează să le folosim. Ne dă darul, dar depinde de tine dacă îl folosești sau nu. El ne dă puterea, dar depinde de tine dacă o folosești sau nu. Există libertate. Pe de altă parte, demonii posedează oamenii. Pentru mine a fost un ajutor grozav să descoper aceste lucruri. Duhul Sfânt niciodată nu mă va forța să fac un lucru. Totul este voluntar și Dumnezeu iubește pe acei oameni care îl ascultă din proprie inițiativă, care dau în felul acesta, voluntar, cu bucurie. Există foarte multă presiune în zilele noastre cu privire la dărnicie, în special de la evangheliștii de prin televiziuni, ca oamenii să dea bani, să dea, să dea și mereu să dea. Și există o presiune și te fac să te simți chiar vinovat dacă nu dai. Acest lucru nu este de la Dumnezeu. Nu este de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îl iubește pe cel ce dă cu bucurie. Ceea ce nu dai cu bucurie, Dumnezeu nu are nevoie. Am auzit acea povestioară. Mama unei fetițe i-a dat $1 ca la școala duminicală, când se va face strângerea, să pună și ea bani. Și apoi i-a dat și 50 de cenți să își cumpere o acadică când se întoarce. Și când s-a întors fetița, mama a întrebat-o: ai pus dolarul în colectă? Dar ea a spus: mamă, eram gata să pun acel dolar acolo, dar chiar înainte să-l pun, învățătorul de școală duminicală a spus: Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu bucurie. Și am simțit că pot da mai cu bucurie cei 50 de cenți decât acel dolar. Așa că am ascultat de învățătoare și am pus cei 50 de cenți în colectă. Și mi-am cumpărat dulciuri de $1 când m-am întors. Ce vreau să spun este că Dumnezeu a iubit-o pe acea fetiță. Indiferent dacă învățătoarea de școală duminicală a iubit-o sau nu, Dumnezeu a iubit-o. Pentru că Dumnezeu dorește astfel de oameni care dau doar cu bucurie. El nu are nevoie de niciun cent de la tine sau orice altceva din viața ta. Ceva care să nu-i dai cu bucurie. Să nu te lași înșelat de niciun predicator. Să crezi că vei fi binecuvântat dacă ești forțat să dai bani. Nu te iubește Dumnezeu când faci lucrurile în felul acesta. Și când înțelegem că Dumnezeu este așa, cred că acesta este semnul unui om adevărat al lui Dumnezeu. Că nu forțează pe nimeni să facă ceva. Când încerci să forțezi, să manipulezi oamenii să facă ceva, nu te comporți precum Dumnezeu, ci precum diavolul. Diavolul, când posedează oamenii, am văzut oameni posedați de diavol. Nu mai au controlul asupra lor. Spun lucruri care n-ar vrea să le spună și fac lucruri care n-ar vrea să le facă, pentru că demonii controlează. Din această cauză, Scriptura vorbește despre oameni posedați și oameni umpluți de Duhul. Vedeți care este diferența dintre a fi umplut de Duhul Sfânt și posedat de un demon? Nu prea citim în Scriptură de oameni posedați de Duhul Sfânt. Și nu prea citim despre oameni umpluți de demoni. Demonii nu umplu oamenii, ce îi posedează. Deci iau acea abilitate a omului de a se controla pe el însuși în diferite circumstanțe, diferite situații. Și oricine pune presiune pe tine să faci un anumit lucru, nu-ți spune să faci lucrurile în felul lui Dumnezeu. Și dacă este un predicator sau un păstor, nu cunoaște Scriptura și nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu forțează oamenii. Sub lege, știm că Dumnezeu trata oamenii ca pe niște copii. Și știm că, precum noi, avem copii mici care sunt sub lege. Trebuie să-i obligăm să facă anumite lucruri. Și asta le face bine. Dar în Galateni ne spune că acum, în noul legământ, Dumnezeu ne tratează ca pe niște fii, adulți, și nu ne forțează. Și Dumnezeu iubește pe cine dă cu bucurie. Aduceți-vă aminte acest lucru și nu vă simțiți vinovați. Dacă simțiți să nu faceți un lucru și nu-l faceți, dacă simțiți că nu trebuie să dați ceva, nu dați. Dumnezeu te iubește atunci când dai cu bucurie, când dai din toată inima. Și despre ascultare putem spune același lucru. Și acesta este drumul spre maturitate. Și am fost binecuvântat foarte mult de înțelegerea acestui lucru. În multe, multe domenii, în ceea ce privește banii, ascultarea, am văzut foarte mulți oameni care au fost forțați să facă anumite lucruri și până la sfârșitul vieții lor erau nefericiți, erau într-o stare deplorabilă, pentru că toată viața lor au fost presați, au fost forțați să facă. Aș vrea să fiți eliberați de aceasta. Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu bucurie. Și vreau să vă spun un lucru. În Noul Testament, citim despre un fel de lucrare care se numește fapte moarte. Un alt lucru care l-am descoperit în viața mea. Ce este o lucrare moartă, o faptă moartă? Și conștiința mea îmi spunea care erau lucrurile bune și care erau lucrurile rele. Faptele bune, faptele rele. Dar ce nu îmi spunea conștiința era ce însemnau, de fapt, faptele moarte. În Vechiul Legământ nu erau astfel de lucruri ca fapte moarte. Și în Evrei, capitolul 6, versetul 1, ni se spune că trebuie să ne pocăim de faptele moarte. Și dacă nu știu ce înseamnă o faptă moartă, cum mă pot pocăi de ea? Dar pe măsură ce am studiat Scriptura, am descoperit că aceste fapte moarte pot fi cauzate de mulți factori, dar unul din acești factori este următorul: să fiu forțat să fac un lucru pe care eu nu doresc să-l fac. Eu nu vreau să-l fac, dar dintr-un simțământ al vinei, pentru că vreau să fac plăcere cuiva, sau că cineva pune presiune pe mine, poate fi o faptă bună, de fapt, dar este o faptă moartă, pentru că nu a fost făcută cu o deplină libertate de alegere. Și când am văzut că trebuie să mă pocăiesc de aceste fapte moarte, am decis că nu voi lăsa pe nimeni să mă controleze, să-mi spună ce trebuie să fac eu pentru Dumnezeu, ci voi fi liber. Chiar mi-aduc aminte de un caz, un frate mai în vârstă mi-a dat o sugestie. Nu era cu privire la vreun păcat, ci cu privire la felul în care putea fi făcută lucrarea. Și i-am spus: frate, știu că îl cunoști pe Domnul mult mai mult decât mine și probabil că ai dreptate despre felul în care îmi spui să fac lucrarea. Dar acum, în momentul de față, nu am această lumină cu privire la acest aspect. Și dacă aș face-o doar pentru că îmi spui tu să o fac, va fi o faptă moartă. Așa că nu o voi face. O voi face așa cum cred și simt acum. Așa cum cred că Dumnezeu vrea să o fac. Nu era ceva păcătos, dar a fost eliberator pentru mine. Că Dumnezeu vrea să ne comportăm, să ne purtăm conform luminii pe care o avem în momentul acela. Nu conform luminii pe care altcineva o are în conștiința lui. Este evident că cineva care este mai matur decât mine are mai multă lumină decât am eu, dar eu nu pot trăi conform luminii conștiinței lui. Eu trebuie să trăiesc conform luminii conștiinței mele. Și dacă în momentul acesta cred și simt că ceva nu este greșit, nu trebuie să mă conformez și să fac precum spune el. Romani 14 este un capitol care ne învață despre aceste lucruri. Ceea ce este păcat pentru o persoană nu este păcat pentru o alta, pentru că nu are lumina asupra acelui lucru. Iată un adevăr eliberator. Și Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu bucurie. Am decis ca toată viața mea voi face totul cu bucurie. Dacă nu pot face ceva cu bucurie, pentru Dumnezeu mă refer, nu voi lăsa ca cineva să mă preseze să fac vreun lucru. Este un adevăr care îți poate aduce eliberare în acest domeniu, dacă le experimentezi. Să ne plecăm capetele în rugăciune. Am vorbit în primul rând celor care sunt copii al lui Dumnezeu. Dacă nu ești copil de Dumnezeu, poți să răspunzi chemării lui Dumnezeu și să-L rogi să intre în viața ta. Nu fi îndepărtat de ceea ce vezi la unii creștini. Iisus este cu mult mai minunat decât oricare creștin pe care l-ai cunoscut vreodată. Și dacă ești creștin și vezi că Dumnezeu ți-a vorbit inimii tale astăzi, vei spune: Doamne, vreau să iau în serios ceea ce am auzit. Chiar dacă este doar un singur lucru, vreau să o iau în serios. Vreau să-mi dai puterea Duhului Sfânt pentru ca mărturia mea de creștin să fie cu mult mai bună, mai asemenea lui Hristos decât a fost până acum. Tată Ceresc, ajută-ne pe toți. Ajută-ne ca viețile noastre să fie transformate în asemănare cu Iisus Hristos. Ne rugăm în numele lui Iisus. Amin. Ați ascultat primele trei adevăruri pe care Zac Poonen le împărtășește în mesajul de astăzi, lucruri care au transformat total viața sa și pe care le-a învățat din Cuvântul lui Dumnezeu de-a lungul celor 50 de ani de umblare cu Dumnezeu. Până la o nouă reauzire, fiți binecuvântați! Puteți intra în posesia acestui mesaj, cât și a altor predici ale lui Zac Poonen, pe CD sau DVD, sunând la numărul de telefon 0230 520 573 sau direct pe site-ul rvsv.ro.